В ефірі суботній політклуб. Вітаю вас, шановні глядачі. Віталій Портников, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
Вітаю, Віталію. Вітаю, шановні телеглядачі. Сьогодні чергову програму проводимо без глядачів у студії, але сподіваємося, що дуже скоро вони повернуться. І використовуємо запитання з наших соцмереж, які ви нам надсилаєте. Дякуємо за те, що будуєте суботній політклуб разом з нами. Отже, починаємо з наболілого. Кількість людей в світі, які заразилися новим коронавірусом SARS-CoV-2, що породжує хворобу COVID-19, цього тижня перевищила 200 тисяч людей в усьому світі. Про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який веде статистику зареєстрованих випадків по країнах і в світі. Та в Україні, Віталію, з статистикою надалі складно, хоч кількість зареєстрованих заражень залишається порівняно невисокою. Та ми розуміємо, що складність полягає в доступності тестів на коронавірус, зробити їх навіть у столиці, навіть особам з вираженими симптомами досі дуже складно. Чи можемо ми приблизно хоча б оцінити, наскільки сильно офіційна статистика інфікованих в Україні відрізняється від реальності?
Ви знаєте, знову таки, ми зараз, коли почнемо говорити про якусь статистику, ми увійдемо на поле припущень. Багато хто спеціалістів взагалі говорив, що так багато людей переносить цей вірус у легкій формі і навіть не звертається до лікарів, тому що немає ніяких проблем із станом здоров'я. Але разом із цим є носієм цього нового вірусу, що пропонували множити кількість зареєстрованих хворих там на певні цифри, хто на які. Хто на 10, хто на 20. Але мова не йде про людей, які дійсно хворіють, тому що, як абсолютно правильно сказав цього тижня головний санітарний лікар України, пан Ляшко, 80% осіб, які хворіють, навіть не хворіють, які є носіями коронавірусу, переносять цю хворобу в легкій формі. Деякі навіть не підозрюють, що вони захворіли. І тільки 20% людей, вони переносять цю хворобу у тяжкій формі, і серед них є певний відсоток летальних оцих випадків, на жаль, на превеликий жаль. І знову таки, якщо б ми точно знали повну статистику всіх людей, які є носіями цього вірусу, то, можливо, цей відсоток смертності не був би таким катастрофічно великим. Ну, він і зараз не катастрофічно великий у порівнянні з іншими вірусами, але великою є кількість смертності у порівнянні з іншими інфекційними хворобами. Розумієте, якщо б ми помножили на 10, навіть найбільш серйозні випадки, і потім подивилися, скільки людей померло. Але це, розумієте, це зараз не історія не про політику. Це історія, яка має сьогодні бути темою розмов з вірусологами, з епідеміологами. Вони мають нас замінити, якщо серйозно говорити, в телевізійних студіях на певний час. Тому що мені здається, що політика закінчилася і почалася суцільна боротьба з епідемією, яка, звичайно, долає будь-які політичні кордони і будь-які політичні розбіжності, хоча, може, деякі уряди і деякі люди в урядах в різних країнах світу думають, що вони зможуть це використати. Це абсолютно, як ви розумієте, несерйозне ставлення до тієї загрози, з якою ми всі зустрілися.
Лідером в кількості протестованих, до речі, залишається острівна держава Бахрейн, де провели 6165 тестів на мільйон населення. 12 березня по Україні діє карантин, введений на 3 тижні до 3 квітня 2020 року. І наші глядачі теж цікавляться, на вашу думку, наскільки тривалим може бути цей карантин, бо вже зараз зрозуміло, що він, напевно, буде продовжуватися.
Ніхто не знає, наскільки. Ми бачимо загальні тенденції, які є в усьому світі. Ось скажімо, що в Китаї після досить жорстких заходів вже зменшується кількість захворювань, а в Європі вона зростає по експоненті. Але очевидно, що теж після певної кількості заходів обмежувального характеру, які будуть здійснювати європейські уряди, так чи інакше ця кількість почне зменшуватися через певний час. І тоді виникнуть умови для зменшення, я б сказав, умов карантину на взірець того, що відбувається в Китайській Народній Республіці зараз. Разом із цим ми маємо усвідомлювати, що багато що залежить тут від свідомості самого населення. Від свідомості громадян, що мова йде з реальною загрозою, яка загрожує їхньому життю чи, можливо, життю їхніх близьких. Тому що може статися так, що ви захворієте і одужаєте, або захворієте і не помітили, що захворіє, а якась близька вам людина стане жертвою цієї нової пандемії. І залишається тільки повторити ще раз те, що радять епідеміологи. Тому що я вважаю, що це завжди потрібно повторювати. Мийте руки кожного разу, коли ви приходите додому, чи коли ви приходите до приміщення, де ви можете помити руки. Після будь-якого контакту з поверхнями, після будь-якого контакту з людиною, яка, на вашу думку, має підозрілі симптоми, просто мийте руки. Мийте обличчя, коли приходите додому. Також дезінфікуйте себе. Так, настільки, наскільки ви можете це зробити. Щоб унеможливити якийсь ваш контакт з підозрілими поверхнями. Будьте обережними в громадському транспорті. Поки що цей громадський транспорт ще є. Щоб між вами і іншими пасажирами була певна відстань. Навіть якщо це загрожує вам запізненням на роботу. Тому що на роботу можна запізнитися, а життя воно одне. Будь ласка, коли мова йде про маски, одягайте маску обов'язково, якщо ви відчуваєте в собі якісь симптоми захворювання. А якщо ви вважаєте, що в принципі ви не маєте передавати цю хворобу нікому іншому, тому що люди, які є, як ми вже говорили на початку нашої розмови, носіями цієї хвороби, дуже часто не підозрюють, що вони є носіями і не мають ніяких симптомів. Ну, носіть маску постійно у приміщеннях, де чимало людей, і де ви можете просто стати, навіть не усвідомлюючи цього, потенційним носієм хвороби. І будьте вдома стільки, скільки це можливо за вашим робочим графіком. Якщо ви працюєте на дому, будьте просто вдома. Якщо ви виходите на вулицю, уникайте контакту з великою кількістю людей на цих вулицях. Це, не мов би, такі... Ну, очевидні речі, які зараз говорять всі.
Але, Віталію, абсолютно не модні, якщо подивитися з вікна на вулицю. Сидиш на карантині, а там прогулюються парочки, люди вигулюють собак, спілкуються між собою, гуляють з дітьми на дитячих майданчиках. Тобто ми вже закупили гречку і туалетний папір, але навчитися носити маски ми ще не готові.
От дитячі майданчики, на мій абсолютне переконання, мають бути закритими. І коли бабусі і дідусі ведуть своїх онуків на дитячі майданчики, вони мають зрозуміти, в той час, коли батьки ще на роботі, що вони створюють цим загрозу і для себе самих, насамперед, але і для дітей, і для батьків також.
Ми з вами згадали Бахрейн, так от там близько 200 зареєстрованих випадків коронавірусу, але лише одна смерть.
Але на майже на все населення, так?
Так.
Але що очевидно, що Бахрейн раніше закрив кордони, ніж ми це закрили. У нас все ж таки чимало захворювань, пов'язаних з тим, що люди прибули з-за кордону, що у нас були закордонні туристи.
Не і велика країна. Чотири етапи протидії коронавірусу представив цими днями МОЗ. Перший триває зараз, це перепрофілювання закладів охорони здоров'я. Другий – 20% госпіталізуємо, 80% лікуються вдома. Третій – займаємо для важких хворих перепрофільовані заклади терапевтичного профілю. І четвертий – в разі введення надзвичайного стану залучаємо приватні клініки. Як в Італії, кажуть в МОЗ, і додають, там 80% населення перехворіє легкими формами хвороби. Та в Італії, Віталію, де набагато краще, більше розвинена система охорони здоров'я, ніж в Україні, все ж протягом усього тижня ми бачимо щодня по 300-400 смертельних випадків внаслідок цієї пневмонії. Якими будуть втрати для України?
Не буду їх оцінювати. Тому що, знову таки, це все непередбачені речі, як ви бачите. Тому що ми бачимо, що в різних європейських країнах це по-різному відбувається. І, можливо, це пов'язано з системою медицини, можливо, це пов'язано з віком людей, які хворіють. Ми будемо ще вивчати цю пандемію роками, Марія. Як величезний історичний досвід, коли вона закінчиться.
Ну, до речі, вчені Австралійського національного університету дають приблизні прогнози, що в усьому світі від коронавірусу можуть загинути від 15 до 68 мільйонів осіб. Бачимо, що цей якби проміжок, він досить великий, він неймовірно великий. І я думаю, що цей проміжок, це, власне, і є те, наскільки ми всі зараз зможемо бути відповідальними і слідувати тим простим порадам, які дають
цифри смертності в Китаї.
Всесвітня організація охорони здоров'я
в Китаї, де вже закінчується фактично така от велика гостра фаза пандемії. Вони не дають можливості говорити про мільйони, правда, з іншого боку? В Китаї на 1,5 мільярди населення, 80 тисяч зафіксованих смертей, зафіксованих захворювань, я перепрошую, смертей набагато менше, там скільки? 4 тисячі, мені здається.
Щось близько цього. От. Але з іншого боку, це якщо епідемія там вже закінчилася.
Ну,
тому що зараз говорять про зворотній приплив джерел потенційних для хвороби, навпаки, з Європи, якщо раніше хвороба розповсюджувалася з Китаю, то тепер вона туди вертається.
Ну, Китай, з іншого боку, закрита сьогодні країна. І взагалі ми бачимо, що велика кількість закритих просторів виникає. Ви розумієте, ми взагалі живемо в світі. От ми зараз з вами намагаємося аналізувати ситуацію. Ми з вами живемо в світі, якого ми ще не бачили за останні десятиріччя. В світі закритих кордонів, в світі, де фактично зупиняються авіаційні перевезення, в світі, де зупиняються морські перевезення, в світі, де фактично руйнуються на наших очах цілі галузі економіки. Умовно кажучи, території, на яких зараз немає жодного захворювання, вони самоізолюються як люди. От, скажімо, є зараз територія автономна співтовариства Португалії, на якій немає жодного випадку захворювання. Це острів Мадейра. Там закритий аеропорт і закритий морський порт. А ніяких інших можливостей потрапити на острів Мадейра не існує. А до моменту закриття там не було жодного випадку коронавірусу. І от фактично цей острів, але ж це острів в океані. Теж сама ситуація з Азорськими островами, теж ще одним автономним співтовариством Португалії. Там, правда, ще є авіаційні перевезення, але людей, які прибувають з інших країн, на 14-денний карантин відразу поміщаються. Ми от побачимо, чия тактика Азорських островів, які ще допускають когось, чи Мадейра, яка ще вже не допускає нікого, є ефективною. Чи дуже цікавий експеримент.
Але, до речі, поки на таких ізольованих, в таких ізольованих місцях проживання великої кількості населення, є також такі країни, як, наприклад, Іран, де кожні 10 хвилин фіксується смерть від коронавірусу, і щогодини 50 нових заражень.
Правда, але Іран не острів. В Ірані так чи інакше були завжди закордонні працівники, туристи.
Його тому та й справа. Країни. Чи виживе хтось, крім Мадейри і Азорських островів?
Так. Ні, ну безумовно виживуть, Марії, тому що кількість людей, які стають жертвами епідемії, вона, в принципі, не дозволяє говорити, що цивілізації, людству щось загрожує смертельне. Цивілізації. Людям, які помирають, як ви розумієте, від цього не легше. Їх родичам від цього не легше.
Тим, хто потрапляє у ці смертельні 3-6%.
Так, звичайно. Ну, знову таки, 3-6% від зафіксованих, я на цьому наполягаю, від зафіксованих носіїв вірусу. Це дуже важлива річ. Тому що незафіксованих носіїв вірусу може бути невідомо скільки. Ми з вами, Марія, можемо бути незафіксованими носіями вірусу і ніколи про це не дізнаватися, поки не буде загального тестування. Я взагалі, якщо ви хочете знати мою думку, я прихильник загального тестування. Щоб була така кількість тестів, яка принаймні дозволила протестувати всіх, хто потенційно контактував з людьми, які є під підозрою. А в принципі зробити як в Бахрейні. Протестувати все населення і надіслати на карантин кожного, хто навіть не маючи жодних симптомів хвороби, має якісь реальні можливості передати цей вірус іншій людині. Тому що він зникає через 14 там, чи 20 днів, умовно кажучи. Навіть таким чином, тотальна перевірка всього населення – це те, за що я. Я не кажу, що це правильний підхід, тому що у різних країнах різні підходи. І самоізоляція для літніх людей. Але для цього, розумієте, дуже багато потрібно зробити з точки зору солідарності. Для того, щоб було повне тестування населення. Хтось, в умовах нашої, я перепрошую, напівзруйнованої держави, має купити достатню кількість тестів, щоб вистачило для всього населення, а не тільки для 20% тяжкохворих. Раз. Для того, щоб була самоізоляція літніх людей, потрібно подумати, за рахунок чого вони будуть жити на цій самоізоляції, хто їм буде доставляти продукти, як це все буде відбуватися. Тобто, фактично, от зараз це відбувається в багатьох країнах світу. Є така самоізоляція, але ви знаєте, що в Сполучених Штатах Америки, скажімо, для літніх людей, не там, в одному штаті, мені здається, спеціально дозволили там з 7 до 9 ранку, щоб люди похилого віку приходили і купували продукти. В цей час в магазин продуктовий не пускають нікого іншого. Ну, уявіть собі, вам 80 років. Ви в групі ризику. Про це вам говорять весь час по радіо телебачення. Ви приходите купити собі продукти і бачите магазин повний людей, який для вас просто виглядає епідеміологічною бомбою. Ви туди підете, не підете, чи що, вам помирати з голоду? І це важлива річ, що треба розробити всю цю методологію допомоги літнім людям. Я повторюю, я не хотів би ніяких ілюзій. Держава не може цього вирішити, тому що вона неефективна. Ну що тут поробиш? Якісь речі вона робить, якісь речі вона не робить. Значить, для цього потрібна велика суспільна солідарність. І це стосується тестів. І це стосується, тобто це стосується повного тестування населення, настільки, наскільки це можливо. І це стосується самоізоляції громадян. І допомоги їм в цій самоізоляції. До речі, допомоги тим, хто буде в карантині.
Ну, зараз все, що ми говоримо, стосується не тільки звичайних громадян України, а й політиків серед інфікованих у Києві та Київській області. Народний депутат, член депутатської групи «Довіра» Сергій Шахов і його дружина. 11 березня, коли епідемія вже палала, нардеп побував в Європі, повернувся звідти. 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. І частина колег Шахова, наприклад, нардеп від «Голосу» Ярослав Юрчишин, інші народні депутати пішли в самоізоляцію, бо перетиналися з Шаховим на ефірах. Про що для вас, Віталію, ця історія? І що будемо робити, якщо парламент повністю буде знеструмлено через епідемію серед народних обранців?
Я вагаріст, прихильник того, що парламент в цей час не працював, щоб він був на карантині. Тому що зібрання 450, скільки там людей, ну, має тільки депутатів, а ще обслуговуючий персонал, а ще охорона, а ще журналісти. Це справжня жива епідеміологічна бомба в центрі Києва.
Ну, зараз Рада на карантині, але збирається у комітетах і проводить там роботу, як цього тижня відбувалося.
У комітетах все ж таки це менша кількість людей, поза сумнівом.
В депутатських фракціях, в групах, в комітетах робота йде.
Да. Ну, в будь-якому разі ми маємо усвідомити, що сама ідея, яка може у когось виникнути, що можна цей час використати з якоюсь політичною метою, це може бути українське керівництво. Це може бути, там, умовно кажучи, російське керівництво. Це безглузда ідея. Тому що зараз неможливо нічого планувати, розумієте? Навіть якщо в тебе є якийсь геніальний план використання пандемії коронавірусу, щоб там, я не знаю, розправитися із своїми ворогами, ухвалити якісь рішення і закони, які б не були б ухвалені, тому що інакше були б масові акції протесту, тощо, тощо. Це абсолютний нонсенс по тій простій причині, що кожного дня новини змінюються так, і реакція людей стає такою, що невідомо взагалі варто щось робити. Зараз, мені здається, всі зусилля всіх політичних лідерів в усьому світі мають бути спрямовані на одне – на боротьбу з цією загрозою. Тому я вважаю, що коли там федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель, дуже розважливий і обережний політик, говорить про те, що її країна зустрічається з небезпекою, яку можна порівняти тільки з війною, з тією війною, яка зруйнувала Європу і Німеччину, до речі, то я думаю, що до цих слів варто прислухатися. Варто відкласти всі такі політичні спроби. Варто подумати про те, як Україні отримати фінансову допомогу. А у нас немає інших джерел, окрім Міжнародного валютного фонду, який зараз не поспішає з допомогою нашій країні. Із відомих політичних причин. І варто зрозуміти, що якщо ми поховаємо разом із жертвами коронавірусу ще й нашу економіку, то взагалі невідомо, що з цим буде далі.
Зараз ми до цього перейдемо, а тим часом у нас є декілька запитань від наших глядачів. Наприклад, Сергій Бойко просить вас прокоментувати розпорядження президента зупинити роботу метро. Нагадаємо, що це рішення одразу ж викликало хвилю критики, зокрема тих людей, які добиралися на роботу через місто пішки або у переповненому транспорті. Звісно ж, одразу розпорядження пускати в наземний транспорт лише людей в масках і лише по 10 осіб не виконувалося. Ну, але з одного боку так, а з іншого варто додати, що до цього рішення закрити метро вдалися і інші мегаполіси світу, такі як, наприклад, Лондон. Тож, на вашу думку, чи виправдане це рішення і чи буде ефективним в Україні у боротьбі з вірусом?
Питання тут не в тому, що вирішили закрити метрополітени, а питання в тому, що не підготувалися до нормальної організації роботи громадського транспорту в наземного в цих умовах. Тому що очевидно, що в умовах закритого метрополітену в таких містах, як Київ, Харків і Дніпро, ну Дніпро до меншої міри, там метрополітен не відіграє такої інфраструктурної ролі, як в Києві і Харкові, потрібно, щоб ретельно працював міський транспорт. Тобто було потрібно розробити механізм роботи міського транспорту. Треба зрозуміти, що в цій ситуації державний і приватний транспорт мають працювати в одному, я б сказав, такому ланцюжку, що для цього теж потрібно ухвалити певні рішення, здійснити певні заходи. Я не бачу ніякої великої проблеми в тому, що закривається метрополітен в такій ситуації, тому що метрополітен, поза сумнівом, є реальною загрозою з точки зору розповсюдження вірусу. І я більше того побоюся, що в якийсь момент ми зможемо прийти до ситуації, коли і кількість наземного транспорту, як це відбувається в Італії, буде скорочуватися. Це
Оксана
правда.
Віт запитує, як повинні люди їздити на роботу, якщо стоїть питання закрити маршрути автобусів, бо перевізникам невигідно возити по 10 пасажирів. У місті Черкаси, в Івано-Франківську вже маршрути не працюють, люди не можуть сидіти вдома. За що вони їстимуть, платитимуть кредити, комунальні послуги? Ми поговоримо про це детальніше у другій частині, але зараз давайте спробуємо відповісти, принаймні, в загальних рисах на питання нашої глядачки.
Я розумію ці побоювання. Це проблеми зараз, які виникнуть в усіх країнах світу. Ми наближаємося до економічного колапсу. Не тільки в Україні, але й в усіх країнах Європи. Просто тут питання в того, у кого, скажімо так, подушка виживання є більш вагомою. Але це все одно буде виживання, а не життя, як це було до цієї епідемії. І в будь-якому разі, очевидно, що міжнародним фінансовим структурам доведеться ухвалювати чимало рішень по порятунку економік, які тільки розвиваються на європейському континенті, щоб ці країни, такі як Україна, не перетворилися на континентальні Афганістани чи Сомалі. Це теж правду треба. Ну, людям треба правду в такій ситуації казати. Люди, які кажуть, що їм нема не ще як їздити на роботу, мають усвідомити, що в певний момент їм не буде куди їздити. Що більшість роботи, вона залишиться віддалено або зникне взагалі. Як зникає на наших очах сфера послуг в традиційному вигляді. І вона зникає це не тільки у нас, вона зникає і в усьому світі. Є країни, які не вдаються до таких заходів, які вважають, що вони мають залишати сферу послуг, але вони свідомо йдуть на те, що їхня медицина врятує ту кількість людей, які можуть бути в тяжкій фазі, в тяжкій формі захворювань. Я не впевнений, що ми можемо мати сподівання на нашу медицину, тому що ми розуміємо, яка у нас структура медична. Тим більше, ну, вона тільки почала реформуватися. І треба відразу сказати, що наші лікарі, вони просто будуть проявляти чудеса героїзму, щоб рятувати людей в такій ситуації. Тут потрібно ще подумати, як врятувати лікарів, тому що величезна кількість цих людей, вони потенційні жертви епідемії коронавірусу. Це знову демонструє досвід Китаю чи Італії. І якщо ці люди будуть хворіти і помирати, і це теж правда, то виникає питання, хто буде нас лікувати. Тому я теж думаю, що треба до цього поставитися відповідально. В деяких країнах, скажімо, в Ірландії, звертаються до своїх колег, які вже на пенсії, і до ірландських лікарів, які знаходяться в інших країнах, що вони поверталися до Ірландії лікувати ірландців. Мені здається, що в Ірландії вже 4 тисячі осіб зголосилися на це. Нам потрібно зараз збільшити кількість медичних кадрів перед тією загрозою, яка очевидно насувається. Це мають бути студенти медичних університетів, це мають бути лікарі на пенсії, це мають бути, можливо, ті українські лікарі, які працюють в інших країнах світу, і яким зараз важливо повернутися в Україну, щоб допомогти своїм співвітчизникам. Такі люди теж будуть. І ми маємо усвідомити, що ми маємо дати можливість цим людям в умовах перерваного транспортного зв'язку потрапити до нашої країни, якщо виникне така кількість людей, яка буде готова це зробити. Тому що треба розуміти, що навіть в тих умовах, в яких ми є сьогодні, ми можемо не втратити велику кількість медичних кадрів завтра. І це в умовах того, що у нас недостатня кількість медичного обладнання і кадрів для допомоги і потенційним тяжкохворим. І це має стосуватися кожного з нас, тому що кожен з нас, і ви, Шановні глядачі, можуть завтра опинитися в такій ситуації. Ми всі в цьому човні.
Міжнародна організація праці опублікувала свій свіжий прогноз, в якому йдеться про те, що економічна та трудова криза, спричинені пандемією коронавірусу, можуть збільшити глобальне безробіття на майже 25 мільйонів осіб. І організація наголошує, що потрібні скоординовані дії усього світу, як це було в умовах глобальної фінансової кризи 2008-2009 років, що потрібні заходи з розширення соціального захисту, підтримки робочих місць і так далі, і так далі. І ось 17 березня парламент ухвалив, а президент Зеленський підписав 4 законопроекти. Вони стосуються протидії епідемії коронавірусу в Україні з одного боку і підтримки підприємців на час карантину з іншого. І от, наприклад, серед таких заходів те, що з 1 березня по 30 квітня ФОПів звільнено від сплати ЄСВ. На вашу думку, Віталію, чи зможуть ці дії українського уряду врятувати бізнес? Хоча б частково.
Не зможуть. На жаль. Зараз зійшлися три, я б сказав, проблеми в нашій економіці. Перша проблема – це те, що кризові умови і так назрівали. Друга – це глобальна економічна криза. Вона назрівала. І на неї потрібно було адекватно реагувати. Але ми отримали після 2019 року некомпетентну владу, яка не усвідомила собі всієї глибини загроз. І громадяни, мені здається, їх абсолютно не усвідомлювали, тому що ця ідея, давайте ми спробуємо, нові обличчя, президент, який ніколи не займався політикою, економікою, цікавий
гірше
експеримент.
Гірше не буде.
От це, зараз це гірше не буде, треба пригадати. Ну, знову таки, очевидно, що ми не будемо Володимира Зеленського звинувачувати в пандемії коронавірусу, правда?
Звісно,
але так все це співпало.
Але я щось не можу ніяк забути недоотримання до виконання бюджету в кінці 2019 року.
Звичайно, якщо б у нас було виконання бюджету в 2019 році, якщо б у нас не було бюджетної дірки зараз, вже величезної.
І ось цей прекрасний курс долара.
Ситуація не була б такою гіркою на сьогоднішній день. Але ж до цього ще додається фактично небажання влади реально співробітничати з міжнародними фінансовими організаціями. Давайте скажемо чесно. Для того, щоб співробітничати з міжнародними фінансовими організаціями, потрібно ухвалити закони, які б гарантували, що власники Приватбанку, колишні, які є одночасно близькими партнерами Володимира Зеленського, не зможуть отримати назад банк. Це головна вимога фінансових організацій. Якщо цього не буде ніякого кредиту, Україна виявиться неплатежоздатною набагато раніше, ніж могла б. І взагалі тоді про порятунок української економіки не варто буде говорити, тому що тут не буде ніякої економіки. Тут буде новий час виживання. І це і буде підсумком президентства Володимира Зеленського. Тому що може так статися, що нам знадобиться для виходу з цієї економічної кризи серйозне перезавантаження влади. Нам потрібно чітко сказати, має бути ефективна і компетентна держава. Неефективна і некомпетентна держава може звести українську економіку в могилу ще до закінчення пандемії. Я маю відразу сказати, що я тут не маю на увазі проведення позачергових президентських парламентських виборів в час такої катастрофи. Ніхто не збирається говорити про необхідність якихось таких от речей. Хоча невідомо, що буде завтра. Знову таки, ситуація дуже швидко зміниться. Але от, скажімо, потрібно перестати боротися з так званими політичними опонентами. Потрібно перестати сіяти в суспільстві ненависть до професіоналів. Потрібно чітко сказати самим собі, що непрофесіонали можуть тільки знищити країну. Потрібно перестати боротися з Петром Порошенком, з людиною, під час президентства якого і за урядів Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана були створені умови, які б дозволили сьогодні українській економіці вижити, якби не катастрофічні для українського суспільства. Це, можна чесно сказати, результати президентських парламентських виборів 2019 року. Переможці цих виборів мають зрозуміти, врешті-решт, що їхня перемога стала результатом катастрофи. І намагатися виправити цю ситуацію, навіть якщо вони не збиралися це робити. Навіть якщо їхньою метою були якісь благі наміри, якими, як правило, дорога до пекла стелиться. І зараз це не образ для багатьох людей буде, а реальність.
Цього тижня українське населення купило, Віталію, 300 мільйонів доларів.
Ну,
загальний попит на валюту склав 2,1 мільярда доларів. Більша частина була викуплена українськими компаніями, але ось такий шокуючий попит населення. Приватбанк і Альфа-банк взагалі припинили видавати готівковий долар через затримки поставок іноземних банкнот в нашу країну.
Ну, бачите, це все от, коли все сходиться. Я думаю, що нам потрібно уряд національної злагоди, якщо хочете. Уряд національної довіри. Потрібно цей уряд формувати. Потрібно саме так формувати структури влади. Раду національної безпеки і оборони. Потрібно якнайшвидше повертати до влади професіоналів, поки що не пізно. Потрібно, щоб люди, які не можуть професійно виконувати свої обов'язки, навіть якщо вони займають певні посади, посунулися і дали можливість професійним людям виправити все те, що вони вже напортачили. Заради України, заради українців. Будь ласка, якщо ви не вмієте, не робіть. Тому що, знаєте, коли ви не маєте досвіду водіння машини і їдете по шосе, і вам кажуть газ-тормоз, ви все це знаєте, тримаєте кермо, машина їде. Але от шосе закінчилося, почався гірський серпантин. Ну, оце отак. Ми тепер на цьому серпантині, немає навіть огорожі. Ви їдете в цій машині. Ну, я вибачаюся. Можливість потрапити в кювет нам всім разом з таким водієм зростає до непропорційно високих величин.
І ось 16 березня президент України Володимир Зеленський звернувся за фінансовою допомогою до Міжнародного валютного фонду. І одночасно, Віталію, 16 березня Володимир Зеленський, як повідомляє програма «Схеми», зібрав в офісі президента олігархів та крупних бізнесменів. Теж з зверненням по допомогу, по фінансові важелі боротьби з коронавірусом. Як об'єднати ці два звернення? З одного боку до МВФ, з іншого боку запрошення Коломойського на Банкову. Чи це два різних шляхи? Чи можна взяти кошти і там, і там?
Звернення до МВФ – це з реального життя. Зібрати бізнес-олігархів на Банкові – це з серіалу «Слуга народу». Так може робити Голобородська.
Збирати Але олігархів... там все по-іншому закінчувалося.
Так, да, це правда. Збирати олігархів і казати їм, щоб вони дали гроші. Так може бути в серіалі, тому що сценарист може написати. Подивилися на президента захопленими очима і розкашелілись. Але наші олігархи їм абсолютно, знаєте, якщо б вони вважали, що вони можуть Володимиру Зеленському дати гроші на його прохання, вони б не підтримували його кандидатуру на президентських виборах. Це взаємопов'язані речі. Вони саме тому підтримували його кандидатуру на президентських виборах, що вони точно знають, що вони можуть йому відмовити. Інша справа, що я дивуюсь цим людям, які не хочуть підтримати державу навіть в такий момент. Правда, що вони мають справу з людьми, які не дуже усвідомлюють, як цією державою керувати. Але їм же теж, ви ж розумієте, від епідемії не застрахований сьогодні ніхто. Найбільший олігарх, президент, князь Монако, хто завгодно, може стати її жертвою. Дай Бог, щоб у всіх людей це минуло легко і ніхто не помер. Але це, знаєте, всі під Богом ходимо. Вони мають бути зацікавлені в тому, щоб це не розповсюджилось, тому що якийсь охоронець чи хтось ще на тебе кашлянув. Ну і все. І твої мільярди залишилися просто рядком в енциклопедії. Так Отже, що це величезне питання теж до цих людей. Наскільки вони не усвідомлюють навіть в такій катастрофічній ситуації своєго зв'язку з країною, в якій вони заробляють гроші.
Ну ви про моральні якості говорите, я в це слабо вірю, але чи допоможуть олігархи зараз подолати коронавірус і економічну кризу, і якою ціною для Володимира Зеленського, якщо так?
Я не про моральні якості, я просто інстинкт самозбереження. Мені здається, що всіх цих людей просто немає інстинкту самозбереження. Я навіть не говорю про президента. Мені здається, що він просто не може зрозуміти. І тут знову таки, я йому співчуваю. Ситуації, в якій він опинився. Я думаю, що якщо йому розповіли б, що це буде такий сценарій 2019 року, ось такий сценарій його президентства. Не фільму «Слуга народу», а фільму «Слуга народу» і «Коронавірус». Я думаю, що він залишився фронтменом кварталу 95 і зараз би знаходився на якійсь із сім'єю на якійсь заміській дачі і спокійно собі жив і не боявся б за власне майбутнє, за майбутнє своїх батьків, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє своєї сім'ї. Ну, по-людськи кажучи, він же не на ці випробування йшов президентом. Хто міг це передбачити? Коли ти професійний політик і куди ж балотуєшся, ти все життя зустрічаєшся з різними випробуваннями, не такого масштабу, але вони різні, вони великі. Ти живеш весь час в цих випробуваннях, ти ходиш з охороною все життя, ти знаєш, що тебе хтось може вбити, хтось може щось з тобою зробити, хтось може проти тебе кримінальну справу почати. Це таке політичне життя, не тільки в Україні, в багатьох країнах світу. Але коли ти от просто з вулиці приходиш до президентської резиденції і на тебе таке звалюється, що ти можеш зробити? Ну що? Ти можеш тільки впасти в якусь, я не знаю, депресію, катастрофічне сприйняття реальності. Я знову таки кажу, що я тут можу як завгодно дорікати Зеленському політику, Але Зеленського людині я співчуваю. І ще більше я співчуваю українцям, до речі.
І все ж таки, чи допоможуть Зеленському олігархи?
Не допоможуть. Ніяких можливостей серйозних для того, щоб навіть ці люди, навіть якщо б захотіли, врятували б українську економіку, немає. Вони можуть купити тести. Я сподіваюся, якщо розкашеляться.
Або вони декілька можуть... апаратів для штучної вентиляції легенів.
Так. І встановити їх не на своїх дачах, чи в гаражах своїх, а в лікарнях. Якщо в них... Ну, це знову про мораль говоримо. Але в таких ситуаціях дуже важливо є мораль. Якщо люди купують ці апарати по штучній вентиляції легенів, і створюють операційні там кімнати у власних маєтках, ну то ми живемо не в середньовіччі, а в періоді, який був перед середньовіччям, розумієте? Тому що навіть в середньовіччі цього вже не робили. Ну, принаймні, серйозні люди, які думали про виживання своїх суспільств. Ну, це просто ганьба. Я знову таки хочу закликати цих людей, ну подаруйте ви цю машину лікарні. Ну, хай навіть з умови, що вас першого покладуть в цю машину, під цю машину чи ваших близьких, якщо їм це буде потрібно. Але не тримайте машину по штучній вентиляції легенів не працюючою в ситуації, коли люди будуть помирати. По-перше, люди вам це не простять, коли вони про це дізнаються. По-друге, вони можуть до вас прийти, якщо буде серйозна пандемія, під ваш маєток, щоб забрати цю машину. І не тільки машину. Якщо ви думаєте, що вам допоможе тоді приватна охорона, чи поліція національна, ви глибоко помиляєтесь, бо ви не уявляєте собі, якою може бути ситуація в країні. Давайте ми з вами разом не будемо доводити ситуацію до такого рівня. Це абсолютно реально. І той, хто скаже мені, що це нереально, може сказати, що коронавірус, мені здається, теж нещодавно був політичною фантастикою. Так? Ми фільми такі дивилися тільки, а в житті цього не могло бути.
Олександр Лукашенко, скажу вам, президент Білорусі досі називає коронавірус психозом, а Володимир Путін робить вигляд, ніби його не існує, і їздить в Крим відзначати якісь там власні дати своїх геополітичних кривавих успіхів.
Ну, ви знаєте, для мене це щось... Для мене взагалі це щось неймовірне. Для мене те, що відбувається в Росії, я не можу цього пояснити логічно. Ви знаєте, я трудно мене віднести до прихильників Володимира Путіна, очевидно. Але я завжди вважав, принаймні з певного моменту, не відразу, але скажімо там з 2010 року, що Путін перетворився на такого жорсткого, холодного, динамічного гравця, який поза всякими там моральними правилами вміє грати ці шахові партії політичні, переграє західних лідерів в деяких питаннях, тому що не рахується там з життям і смертю, з добром і злом. Але зараз, коли я бачу, як Путін реагує на те, що відбувається, я згадую 2000 рік, коли він тільки-но став президентом, і була катастрофа підводного човну «Курськ». І Путін тоді не перервав свою відпустку. Він просто відпочивав і дивився, як люди гинуть. Що, до речі, було першою серйозною претензією до нього з боку суспільства. І він сказав цю знамениту фразу в інтерв'ю Ларі Кінгу.
Що сталося з човном, пане
Володимире? Вона утонула. Жах. Але я вважав, що він за ці 20 років навчився, якщо не співчуттю якомусь, ну, принаймні, вмінню розігрувати це співчуття в такій ситуації. І принаймні розуміти наслідки таких речей. Ми бачимо вже другу, я б сказав, серйозно, за кілька днів, брутальну політичну помилку. Перша була з нафтою, коли Росія чомусь вирішила, що вона може вийти з ОПЕК+, а ціна на нафту залишиться такою, якою була до того, як вона була частиною цього механізму. Знаєте, ми бачимо, що нафта кудись летить стрімголов тоді, коли Росії потрібні гроші.
На 30% впала.
Ну, такі цифри, які ми бачимо, їх не було спочатку правління Путіна. Нафта повертається, от я сказав про підводний човен Курськ, фактично на той час, коли підводний човен Курськ зазнав цієї катастрофи. В той час, коли Росії потрібні гроші. Сам Путін, дійсно, він обговорює якісь речі, я сказав, з порядку денного до епідемії. Крим, треба відсвяткувати чергову річницю, це ж навіть не кругла якась дата. Референдум проводити, чи може все ж таки відкласти, парад перемоги. Як можна відкласти таку подію? Тоді, коли
вічне правління, зміни до Конституції.
Це дивно. В той час, як вже фіксуються в Росії перші випадки і перша смерть від епідемії коронавірусу. І ви знаєте, я розмовляю з своїми знайомими в Росії, які можуть ще зі мною розмовляти. І я маю вам сказати, що люди там неймовірно перелякані.
93 випадки зараження, і, власне, так само, як в Україні, основні привезені з-за кордону, але уже почалися перші смерті.
Так. І подивіться, що
ми бачимо за прикладу Італії, що це стрімкий процес.
Так, московський метрополітен працює. От його не закрили, на відміну від київського. Можна казати, що Володимир Путін краще керує Росією, ніж Володимир Зеленський України. Але люди перелякані в цьому метрополітені, розумієте, їдуть. Багато закладів продовжують працювати. І люди, які там, вони... Ми маємо справу з людьми, які завтра забудуть про політику, розумієте? Тому що вони живуть в переляці. Їм скоро буде не до Путіна. Це теж абсолютна реальність, про яку треба думати, яку треба усвідомлювати. І, ну, я, чесно кажучи, не дуже розумію все це. І чому це так відбувається?
Йому немає більше чого запропонувати, окрім цього кримського міфу і, ну, міфу
правильно.
Другої світової війни.
Це правда, але ж зараз треба перебудуватися. Ну, врешті-решт, слухайте, ну, Китайська Народна Республіка теж не взірець демократії, правда? І ніколи не намагалися бути таким взірцем. Але коли почалася пандемія коронавірусу, керівництво Китаю почало займатися пандемією, а не якимось відсвятковуванням різних дат, не сесіями всекитайських зборів народних представників. Тому що можна було керувати автократичною країною, але бути реалістом з точки зору загрози. Ми цього не бачимо в Росії. Ми бачимо, що в Росії продовжують жити в допандемічному порядку денному. Це і є досить серйозна політична помилка, тому що я відразу вам скажу. Ця пандемія, вона змінить той світ, в якому ми жили. Не живемо вже. Жили. І це буде зовсім інший світ. І ми не знаємо,
як зміниться цей світовий порядок внаслідок коронавірусу, Віталію? І чи зможе ця криза, з якою зіштовхнувся світ сьогодні, стати завтра тектонічним сувом для цілих політичних систем?
Очевидно. Тому що ми подивимося, зараз говорять про те, що тільки жорсткі заходи, скажімо так, недемократичного характеру, можуть зупинити пандемію. І, до речі, цинічно так скажу, що ті країни, які мали практику таких заходів, набагато простіше до них повертаються, немов би і не було післявоєнного лібералізму, ніж ті країни, в яких завжди була ліберальна демократія. Це такий очевидний факт. Але економіку відновити може тільки ліберальна демократія. Це теж дуже важлива річ. Тому що якщо недемократичні заходи можуть зупинити епідемію, то запустити економіку може тільки економіка рівних, держава рівних шансів. Держава, яка має можливості надати людям шанс розвиватися, шанс створювати свою справу, підтримати їх в цьому. Держава, яка не буде корпоративною, держава, яка не буде підтримувати якихось скоробагатьків. Тільки така держава може вижити. Така держава, як Сполучені Штати. Така держава, як Велика Британія. Такі держави, як держави Заходу. А я думаю, що у Росії для запуску економіки буде набагато менше можливостей. Я думаю, що і Китаю буде не так просто в цій ситуації повернути собі ті позиції в економіці, які були до пандемії. Це просто треба чітко усвідомити.
І саме такою державою потрібно починати вчитися бути у цьому світі нових небезпек, в якому ми живемо сьогодні. Що ж, перейдемо до внутрішньополітичних проблем, питань. Генпрокуратуру України цього тижня вперше в історії очолила жінка, екс-нардеп від «Слуги народу», екс-радниця Володимира Зеленського з правових питань і екс-виконувачка обов'язки голови ДБР Ірина Венедіктова. Не можемо не торкнутися цієї теми. І особисто для мене, Віталію, виглядає тривожним, що екс-генпрокурор пішов, тому що, за його словами, не погоджувався виконувати вказівки зверху. І це після того, як у стенограмі розмови Володимира Зеленського з Дональдом Трампом з боку українського президента прозвучала думка про те, що генпрокурор – це на 100% свій хлопець. Безвідносно до нової очільниці прокуратури, до пані Венедіктової, чим може загрожувати для країни з вразливою демократією цілковита лояльність генпрокурора до президента?
От дивіться. Колишній виконуючий обов'язки генерального прокурора і головного військового прокурора України пан Чумак, який пішов у відставку з цих посад, і мене не можна називати великим, скажімо, там, приятелем пана Чумака, у нас складні стосунки. Тому я можу спокійно його цитувати без того, що мене звинувачують, що я якогось улюбленого політика цитую. Чітко сказав, що ті підозри колишнього президента Петру Порошенка, яке направляло Державне бюро розслідувань, вони не отримували ніякої юридичної критики. Це оцінка професіонала, якого теж важко назвати симпатиком президента Порошенка, правда? І це є чітка оцінка того, що відбувалося із Державним бюро розслідувань в останні місяці. це державне бюро розслідувань перетворилося на справжню проблему для держави.
13 справ проти щодо п'ятого президента. Щоправда, в яких він фігурував як свідок, але це постійне притягування за ниточки, ці постійні виклики на допити, вони знекровлять будь-яку людину, навіть не політика.
Другий момент. Все це історія з допандемічного порядку денного, яка демонструє, що президент Зеленський, його найближче оточення не перебудувалися. І не зрозуміли, чим їм доведеться займатися найближчими місяцями, а може і більше. Тому що ця ідея, ви знаєте, ми підвищимо собі рейтинг, якщо посадимо Порошенка. Вона була чудовою в часи, коли не було епідемії. Зараз українським громадянам, прихильникам Зеленського, не прихильників Зеленського, зараз прихильників влади взагалі не залишиться за кілька місяців. От. Буде абсолютно байдуже, кого хто хоче посадити. Є корупція чи немає корупції в даний момент. Якщо мова не буде йти, звичайно, про маски, про вентиляцію легенів і такі речі. Це абсолютно очевидна річ. І якщо якийсь суд ізолює Порошенка, скажімо там, під домашній арешт його посадить за те, що він неправильно призначив прем'єр-міністра України, скажімо, порушив свої повноваження чи ще що. Люди будуть вважати, що просто людині дали можливість пережити коронавірус без контактів з оточуючим світом. Це те, що вони будуть думати. Тобто пан Зеленський і пані Венедіктова відразу перетворюються на спільників пана Порошенка, якщо вони захочуть його запроторити до в'язниці чи ще кудись. Вони мають просто це зрозуміти. Рейтинг президента Зеленського, я забуду про це. Слухайте, коли мова йде про пандемію, про людське життя, забудьте про рейтинг. Політичне виживання Володимира Зеленського залежить від того, наскільки ефективно йому вдасться впоратися із пандемією. Політичне виживання пані Венедіктової, наскільки Генеральна прокуратура зможе зупинити якісь проблеми, які можуть виникнути, я знову повторю, в медичній сфері, в сфері медичних товарів, в сфері масок, я не знаю, там, медичного обладнання. І можуть бути багато речей, які зараз стануть викликами. Мародерство, грабіж, організована злочинність, неорганізована злочинність. От уявіть собі просту історію. Щоб карантин продовжується. Два тижні, три тижні, місяць. Люди втрачають роботу. Два місяці. В них немає грошей. Алгоритм того, як їх підтримати, фактично не існує. Поки що. Треба його шукати. От він не знайдений. У вас голодні діти. І карантин, коли не можна виходити на вулицю. Де вам взяти гроші? Як це все буде функціонувати? Точно будуть наші правоохоронні органи займатися боротьбою з Порошенком в цей момент? Ну, хорошо, якщо їм більше нема чим займатися в цій ситуації. Я знову повторюю, це все з минулого. Призначення нового генерального прокурора – це фактично останній акт Володимира Зеленського в мирний час. От я навіть не хочу думати, знаєте, умовно кажучи, чим займався Йосиф Віссаріонович Сталін 21 червня 1941 року. Я просто не пам'ятаю. Може, він пив з друзями, може, він якісь там укази підписував, може, він думав когось там розстріляти ще. Щось там ще продовжувалося, до речі, в 41-му році. І навіть після 22 червня. Когось розстрілювали, але вже військових за те, що вони відводили війська. Яких шпигунів шукали. Але це все дуже швидко закінчилося. І як точно сказав російський художник Ілля Глазунов, якось швидко він забув про Клару Цеткін і Розу Люксембург, як почалася війна. І згадав про Олександра Невського і Михайла Кутузова і Богдана Хмельницького. Це повністю, цей афоризм повністю відповідає нашій нинішній ситуації. Треба забути про все те, з чим Володимир Зеленський приходив до влади. Це все абсолютно є неактуальним. Треба просто викинути сценарій фільму «Слуга народу» на смітник. Просто тому, що змінився час. Ми живемо в країні епохи глобальної пандемії, яка забере життя багатьох наших співвітчизників. І задача нашої влади – зробити так, щоб мінімізувати результати цієї епідемії і з точки зору людських життів, і з точки зору допомоги тяжкохворим людям, і з точки зору мінімізації проблем для української економіки. Ми вступаємо в період таких проблем, які вимагають від влади негайних рішучих дій. Як точно сказала федеральний канцлер Меркель, це можна порівняти тільки з випробуванням часів війни. І навіть не цієї війни, яка була 2014-го. року в Україні, а тих війн, про які наше суспільство вже встигло забути. Дякую і до наступної зустрічі. Сподіваюсь.